Klimat shangioi influas ne sole la naturan medion, sed ancau influas psikan sanon de homoi en la tuta mondo. Pri tio, antaŭ nelonge raportis usona psikologia societo kaj senprofita ekologia organizo Eco America. Pri la negativa influo de la klimat shangioi je la homa psiko, plej laŭte oni parolas en la kunteksto de naturkatastrofoj, surprizaj veterfenomenoj. Ili elvokas traumaton ĉe damaĝitoj, ŝokon pro vundoj, pro perdo de proksimuloj aŭ havaĵo. En la unuaj reagoj de homoj dominas timo, kolero kaj aliaj negativaj emocioj, kiuj povas transformiĝi en longiĝan komplekson de posttraumata streso, PTSD. La raportaŭtoroj, kiel ekzemplon, menciis la uraganon Katrina en Usono en 2005. Sur la damaĝitaj terenoj duobliĝis la nombro de memmortigoj aŭ memmortigaj obsedoj. PTSD-on oni diagnozis ĉe ĉiu sesa persono suferinta la kataklismon. Ĉe 49% de la homoj ĝi elvokis longiĝan timon, agordo-malekvilibron, inkluzive de deprimo. Ankaŭ longiĝa daŭra klimatŝanĝo kaj ĝiaj konsekvencoj ŝarĝas la homan psikon. Eĉ se ili ne estas rektaj, tamen ili estas samefikaj. Temas pri ilia negativa sekvo por agrikulturo, infrastrukturo aŭ ĝeneralaj vivkondiĉoj, kiuj en la sekvo ligiĝas kun ŝanĝoj sur la lokaj labormerkatoj aŭ malpli alta vivkvalito. En la raporto oni atentigis pri la avantaĝo kontraŭstari la traŭmaton pere de interhoma helpo kaj subteno, firmigado de sociaj ligoj. Oni ankaŭ akcentis la pozitivan influon de ekologia vivo je la homa psiko kaj streso nivelo, kiel bicikla aŭ pieda atingado de laborlokoj, ofta restado en la naturo.